Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Iranski predsjednik i šef diplomatije poginuli u padu helikoptera. Aleksandar Vučić kazao da je zatražio blagoslov od srpskog patrijarha Porfirija pred polazak u Njujork na sednicu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o rezoluciji o genocidu u Srebrenici. Udruženja iz BiH pozvala članice Ujedinjenih nacija da glasaju za rezoluciju o Srebrenici. Evropska komisija pozvala je Skoplje i Atinu da se pridržavaju sporazuma o promjeni imena iz tadašnjeg Makedonije u Severna Makedonija. Nova diplomatska kriza izbila je nakon što je nova predsjednica Severne Makedonije Gordana Siljanovska-Davkova odbila na inauguraciji da koristi zvanično ime zemlje koju predstavlja. Novi tajvanski predsjednik poručio Kini: prestanite da nam pretite. Tajvan je Kina, kogod da je tamo na vlasti, saopštio Peking. Julian Assange može da se žali na odluku o izručenju, odlučio sud u Londonu. Islamska država preuzela odgovornost za ubistvo turista u Afganistanu. U ovoj emisiji još možete čuti koliko će koštati Expo 2027. u Beogradu.
Izgradnja objekata za Expo sa pratećim sadržajem koštaće 500 miliona evra. Polovinu tog novca moraće da vrati Novi Sajam. Rok za povrat tog dela investicije je najmanje 27,4 godina, piše u prethodnoj studiji opravdanosti.
Uprkos učestalim ubistvima žena u BH entitetu Republika Srpska, zakon o femicidu još nije usvojen zbog protivljenja desničarskih organizacija i poslanika. Gordana Vidović, direktorica Udruženja Budućnost iz Modriče i članica radne grupe za izradu zakona:
stalno zagovarali, mi želimo da bude porodica, da se ne rastura na ovaj način, će se uvešće se, ne znam, neke zanistopolni brakovi i tako dalje, što apsolutno nema veze sa tim.
O političkoj pozadini ranjavanja slovačkog premijera Roberta Fica. Milan Nić, slovački ekspert pri Nemačkom savjetu za spoljne odnose.
Atmosfera je veoma polarizovana, sa podjelama čak unutar porodica, što znaju ljudi u Srbiji i drugim balkanskim zemljama.
Radio Evropa Elir, Burini Jovaj informiret.
U nastavku najprije o pogibi ultrakonzervativnog predsjednika Irana Ebrahima Raisija nakon što se helikopter kojim se vraćao posle posete Azerbejdžanu s ministrom spoljnih poslova srušio u planinskom predelu. Timovi za potrage i spašavanje uz pomoć nekoliko stranih vlada tražili su helikopter nakon što je pao u lošim vremenskim uslovima u nedjelju 19. maja. Vest o njegovoj smrti je saopštena na iranskoj državnoj televiziji.
Ajatolah dr. Sejid Ibrahim Raisi, predsjednik Islamske Republike Iran, dostigao je najviši nivo mučeništva služeći narodu.
Pod Raisijom vladavinom Iran je produbio odnose sa Kinom i Rusijom i pojačao konfrontaciju sa Zapadom i Izraelom, informiše Kristina Gadže.
Ebrahim Raisi, predsjednik Irana, zajedno s iranskim ministrom vanjskih poslova, preminuo je nakon što se 19. svibnja srušio helikopter s kojim su se vraćali iz posjete graničnom području s Azerbejdžanom. Ultrakonzervativni Raisi je bio dugogodišnji štićenik vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija, te glavni državni tužitelj od 1989. do 1994. godine, nakon čega je dobio funkciju u državnoj inspekcijskoj organizaciji. Bio je zamjenik šefa iranskog pravosuđa od 2004. do 2014. godine, a nakon toga iranski generalni tužitelj. Dvije godine kasnije Hamneji je imenovao Raisija za čuvara svetilišta u Mašadu i jednog od najimućnijih fondacija u Iranu. Na drugoj kandidaturi za predsjednika 2021. godine uspio je pobijediti nakon što je mnogim umjerenim i proreformističkim kandidatima zabranjeno da se kandidiraju. Na tim izborima zabilježena je rekordno mala izlaznost od Islamske revolucije 1979. godine. Nakon dolaska na vlast uslijedili su višemjesečni antivladini protesti 2022. godine zbog pooštravanja zakona o moralu. Tada je ubijeno 100 prosvjednika, a 1000 uhićeno, dok je Raisi branio krvavi obračun optuživši strane sile i opoziciju za poticanje nemira. Upravo su Zapad i Izrael tijekom njegovog predsjedavanja Iranom predstavljeni kao glavni neprijatelji zemlje, dok su u isto vrijeme jačale veze s Kinom i Rusijom. Kritičari Islamske republike su Raisija nazvali teheranskim kasapinom zbog njegove navodne uloge u masovnom pogubljenju političkih zatvorenika 1988. godine kada je bio zamjenik tužitelja u Teheranu. Sjedinjene Američke Države su 2019. godine sankcionirale Raisija i još 8 osoba za koje se smatralo da su u najužem krugu vrhovnog vođe Hamenejija. Iranski zakon propisuje da ako predsjednik umre, vlast se prenosi na prvog potpredsjednika. Hamenej je proglasio petodnevnu javnu žalost i odobrio potpredsjedniku Mohamadu Mogberu da preuzme dužnost privremenog predsjednika i da surađuje s čelnicima iranskog parlamenta i pravosuđa kako bi se pripremio teren za izbor novog predsjednika u sljedećih 50 dana. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
O rezoluciji o genocidu u Srebrenici premijer Srbije Miloš Vučević saopštio je u ponedjeljak da je u Beogradu razgovarao sa ministrom bezbednosti Bosne i Hercegovine Nenadom Nešićem. Vučević je na Instagramu objavio fotografiju sastanka sa Nešićem u vladi Srbije i napisao je da je sa njim imao prijateljski razgovor, nije precizirao o kojim temama je bilo reči. Nešić je pre sastanka objavio da je u ponedjeljak ujutro prisustvovao, kako je naveo, molitvi koja je služena u hramu Svetog Save u Beogradu zbog odlaska predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Njujork, gdje treba da, kako je naveo, brani srpske interese. On je iskazao podršku Vučiću uoči njegovog puta na sjednicu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, gdje će se 23. maja raspravljati o rezoluciji o genocidu u Srebrenici. Vučić je ranije u ponedjeljak saopštio da je zatražio blagoslov od patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija pred polazak u Njujork. Budite na strani čovečnosti i podržite rezoluciju, navodi se u pismu 5 udruženja žrtava srebreničkog genocida koje su uputili ambasadama zemalja članica Ujedinjenih nacija. U pismu se ističe kako je rezolucija dug prema žrtvama i satisfakcija majkama za bol koju nose skoro 30 godina. Pismo su potpisali pokret majke enklave Srebrenice i Žepa, udruženje žrtava i svedoka genocida, udruženja žena Podrinja, udruženje Srebreničke majke i udruženje žene Srebrenice. Naveli su i da je rezolucija putoka za budućnost kako se nikada i nikom ne bi ponovila Srebrenica. O zbivanjima u svetu. Osnivač Wikileaksa Julian Assange dobio je pravo da se žali na odluku o izručenju Sjedinjenim Državama nakon što su sudije u Londonu odlučile da garancije koje su ranije tražili od SAD-a nisu zadovoljavajuće. Ovo je najnoviji razvoj u slučaju pokušaja izručenja Assangea kojeg SAD traže po 18 tačaka optužnice zbog objavljivanja 100.000 tajnih dokumenata. Prošlog mjeseca Visoki sud u Londonu je odlučio da će bez određenih američkih garancija Assangeu biti dozvoljeno da pokrene novu žalbu protiv izručenja. Te garancije uključivale su da u slučaju američkog suđenja Assange ima pravo da se pozove na prvi amandman i pravo na slobodu govora, zatim da neće biti novih optužbi koje bi mogle da dovedu do izricanja smrtne kazne. Peking je saopštio da je Tajvan deo Kine bez obzira ko je tamo na vlasti, prenijeli su kineski državni mediji. Unutrašnja politička situacija u Tajvanu ni po čemu neće promijeniti istorijsku i pravnu činjenicu da dve obale Moreuza pripadaju jednoj i istoj Kini, saopštio je u ponedjeljak port parol Ministarstva spojnih poslova Kine Wang Wenbin. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zatražio je u ponedjeljak od Kine da prekine s vojnim političkim pretnjama, rekavši u svom inauguralnom govoru da je mir jedini put i da Peking mora poštovati izbor tajvanskog naroda. Obraćajući se masi okupljenoj pred uredom predsjednika u središtu Tajpeja, Lai je rekao da želi da razgovara sa Kinom, koja ostrvo vidi kao svoju teritoriju i nikada nije isključila upotrebu sile da bi ga vratila pod svoju kontrolu. Lai, koji je dužnost preuzeo od šefice države Tsai Ing-wen, koji je posljednje 4 godine bio potpredsjednik, rekao je da ljudi moraju biti realistični i prijetnja shvatiti ozbiljno, te da Tajvan mora pokazati da je odlučan da se brani. Tajvansko ministarstvo odbrane je u današnjem dnevnom izveštaju izvestilo da je 6 kineskih aviona prešlo crtu u tajvanskom Tesnacu, koja je ranije služila kao neslužbena granica, ali je Kina ne priznaje.
Slobodna Evropa.org.
Muž ubio suprugu, a onda sebe. Ovo je policijski izveštaj nastao 15. maja u okolini Foča na istoku Bosne i Hercegovine. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u lokalnoj policijskoj upravi. To je četvrti slučaj femicida u ovoj godini u BiH, a prvi u BiH entitetu Republika Srpska. Vlasti u ovom entitetu su imale priliku da termin femicid ugrade u novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama, koji je već usvojen u formi nacrta, ali predlog zakona nije došao pred poslanike. Nadležno ministarstvo ne daje konkretne odgovore zašto se od zakona, bar za sada, odustalo. Detaljnije Goran Katić.
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama Republike Srpske nije usvojen u ovom BiH entitetu, nakon što je početkom maja istekao zakonski rok od 6 mjeseci da bude upućen u Narodnu skupštinu. Razlog odustajanja, ako je suditi po odgovoru nadležnog ministarstva upućenom Radiju Slobodna Evropa, nije poznat. Ono što je poznato jeste da se nakon što je početkom novembra nacrt zakona jednoglasno usvojen u entitetskom parlamentu, nekoliko konzervativnih i desničarskih udruženja iz Republike Srpske oglasilo otvorenim pismom, tražeći da se zakon povuče. Podršku im je tada pružio i entitetski predsjednik Milorad Dodik. Iz Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske za Radio Slobodna Evropa je rečeno da će vlada odlučiti kako će se dalje raditi na ovom zakonskom rješenju, te da su, nakon što su se u javnosti pojavile određene nedoumice u vezi sa nacrtom zakona, organizovali okrugle stolove u nekoliko gradova u RS. Femicid ne postoji kao zasebno djelo u krivičnom zakoniku Republike Srpske, ali ni u drugom entitetu Federaciji BiH, kao ni na državnom nivou. Nakon što je prošlog avgusta Nizamu Hećimović u Gradačcu na sjeveroistoku BiH ubio njen bivši partner, vlada Republike Srpske je najavila zakon te osnovala radnu grupu koja je trebalo da sačini nacrt zakona o femicidu. Gordana Vidović, direktorica Udruženja budućnosti iz Modriče na sjeveru BiH i članica radne grupe, kaže za Radio Slobodna Evropa da je tada postojala povoljna klima da se nešto uradi. Pojašnjava da nije bilo određeno održavanje javnih ili stručnih rasprava nakon usvajanja nacrta, ali da je odluka o okruglim stolovima donesena naknadno, kada je, kako navodi, antirodni pokret počeo ozbiljnije da se bavi zakonom.
Organizovani su okrugli stolovi gdje su oni bili vrlo onako oštri, mada nisu imali dovoljno argumentacije, oni su nisu znali u stvari da objasne šta je to što njima najviše smeta, osim što su stalno zagovarali, mi želimo da bude porodica, da se ne rastura, na ovaj način će se uvešće se, ne znam, neke ne znam, istopolni brakovi i tako dalje, što apsolutno nema veze sa tim.
Povodom nacrta zakona, u januaru se 21 organizacija iz Republike Srpske otvorenim pismom obratila entitetskom parlamentu te tražila odbacivanje zakona. Među organizacijama protiv nacrta su bile desničarske grupe kao što su Srpsko sabranje Baštionik, Srpski narodni pokret Izbor je naš, te Ravnogorski pokret Otadžbine Srpske okrug Krajina. Tu su bile i konzervativne, porodično orijentisane organizacije, kao što su Fondacije za porodicu, Konzervativni klub i Udruženje Roditelji za prava djece. Jelena Sarafijan, predsjednica Udruženja Roditelji za prava djece, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne vjeruje da je zakon povučen iz procedure zbog njihovog protivljenja. Za njih i druge organizacije bilo je sporno, između ostalog, pominjanje femicida, za koji tvrdi da nisu dobili odgovor kako će zaštititi žene kao termin, kao i široka definicija porodice.
Zatim je definicija nasilja suviše široko postavljena, sve se može smatrati nasiljem. Zatim su djevojčice izjednačene sa ženama u smislu ovog zakona.
Fondacija Udružene žene iz Banja Luke od 2007. godine vodi sigurnu kuću u ovom gradu, te su i oni imali svoje prijedloge za tekst zakona. Aleksandar Petrić, programska direktorica Fondacije za Radio Slobodna Evropa, kaže da je problematično što zakon nije otišao u dalju proceduru.
Naročito zbog toga što se novim zakonom trebalo unaprijediti postupak izricanja hitnih mjera zaštite i zaštitnih mjera, budući da su postali određeni problemi u praksi.
Prema sadašnjoj proceduri, institucija koja može pokrenuti postupak izricanja mjera zaštite žrtve, poput policije, prvo mora podnijeti zahtjev sudu. Dok to traje, upozorava Petrić, postoji rizik da će žrtva ponovo biti izložena nasilju. Propali zakonski nacrt definiše nasilje u porodici, ali i femicid kao lišenje života žene izvršeno u potpunosti ili djelimično zbog njene pripadnosti ženskom polu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Građani i organizacije su tokom prošle godine instituciji ombudsmana uputili 2794 žalbi na kršenje ljudskih prava, rekla je u ponedjeljak Jasminka Džumhur, ombudsman Bosne i Hercegovine. Više pojedinosti Ermin Zatega.
Javni organi u Bosni i Hercegovini najčešće krše ljudska prava iz kategorija politička i građanska prava, ekonomska, socijalna i kulturna prava, prava iz oblasti pravosuđa i uprave te prava djece. Primjećen je i porast žalbi penzionera, navela je ombudsman Bosne i Hercegovine Jasminka Džumhur.
Demografski trendovi u Bosni i Hercegovini koji navode na zaključak na starenje populacije, što za posljedicu ima povećanje broja tražilaca prava na penziju. To je jednostavno nameće i potrebu da se razmotri pitanje razmatranja kapaciteta fondova penzijsko-invalidskog osiguranja, da li mogu da odgovore na adekvatan način svim izazovima sa ovim trendovima porasta broja žalbe.
Donošenje zakona o slobodi pristupa informacijama Bosne i Hercegovine je jedan od ključnih prioriteta pristupa Evropskoj uniji, navedeno je na konferenciji za štampu. Izvještaj Evropske komisije o napretku i dalje primjećuje da je zakonodavstvo o pravu javnosti na pristup javnim informacijama fragmentirano, te da jedinstveni žalbeni postupak tek treba uskladiti sa međunarodnim i evropskim standardima. Zakon o slobodi pristupa informacijama i Zakon o zaštiti ličnih podataka javni organi i dalje tumače iz perspektive zaštite ličnih, a ne javnih interesa, dodala je Džumhur.
Odnosi se na osnovna prava, jer sadrži u sebi slobodu izražavanja i govorimo vezano za prava medija. I takva prava su nedosredno osigurana na svim nivoima vlasti. Znači, iako radimo reforme, one često nisu u skladu sa međunarodnim standardima za ljudska prava.
Ombudsman Bosne i Hercegovine Nives Jukić dodala je da se najveći broj pritužbi iz kategorije ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava odnosio na povrede prava iz radnih odnosa.
Mi smo tu uputili 35 preporuka. Izdane preporuke potrebno je posebno sagledati u kontekstu djelovanja nadležne inspekcije, jer je kvalitetna inspekcija rada istodobno zaštitnik, ali promotor radnog zakonodavstva i javne politike u oblasti rada i treba biti snažni preventivni mehanizam.
Procenat preporuka ombudsmena koje su institucije uvažile, odnosno uskladile s njima svoj rad, je u porastu, ali niz dugogodišnjih problema još uvijek je aktuelan. Jedan od njih je zaštita prava majki i majčinstva na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine bez diskriminacije. Na ujednačavanje tih prava još uvijek čekamo. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Dok predstavnici vlasti u Srbiji koriste svaku priliku da obećaju ekonomski procvat države koji će biti povezan sa organizacijom izložbe Expo 2027, od javnosti se krije procena troškova i detalji o isplativosti izgradnje izložbenog kompleksa u Surčinu. U junu 2023. Međunarodna kancelarija za izložbe izabrala je Srbiju za domaćina međunarodne specijalizovane izložbe Expo Belgrade 2027. Radio Slobodna Evropa otkriva šta pišu prethodnoj studiji opravdanosti za Expo i novi sajamski prostor koja do sada nije bila dostupna javnosti, pa ni nezavisnim institucijama koje u nadležnosti imaju kontrolu trošenja državnog novca. Expo je neprofitna manifestacija, a tek korišćenjem izgrađenog kompleksa kao novog sajamskog prostora moći će da se opravdaju uložena sredstva. Izgradnja objekata za Expo sa pratećim sadržajem koštaće 500 miliona evra. Polovinu tog novca moraće da vrati novi sajam. Rok za povrat tog dela investicije je najmanje 27,4 godina, piše u prethodnoj studiji opravdanosti. Više detalja o sadržaju ovog, za sada jedinog dostupnog dokumenta u kojem su izneti finansijski detalji o izložbi Expo, čitajte na radioslobodnaevropa.org.
O očekivanjima mladih od izbora u Beogradu 2. juna, funkcionalni gradski prevoz, zdravija životna sredina i bolja pozicija mladih, neke su od njihovih želja. Više o tome kakav bi grad oni voljeli da bude, slušajte u prilogu Ive Gajić.
Dosta stvari bi u glavnom gradu Srbije trebalo da se promeni, kaže Milica, studentkinja molekularne biologije u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Mnogo više zelenila, uređen gradski prevoz, nekako da se reši ova gradnja, da se planski grad razvije, mnogo više zelenila i grada bude čistiji, jednostavno može bolje da se organizuje reciklaža, prerađivanje vode, nekad se sa Dunava strašno osjeća smrad kanalizacije jednostavno i da će to biti svima bolje.
O ekologiji i nadi za čisti grad govori i Anja, studentkinja psihologije iz Beograda, ali pored životne sredine ona kaže da bi još stvari trebalo da se menja.
Definitivno pozicija mladih ljudi, pozicija studenata što se tiče prilika za posao i možda bih malo više poradila na kulturi grada i uzdizala kulturni život.
Zbog nedostatka prilika, kaže da želi da ode u inostranstvo i tamo ostane.
Zamisli koliko je lepo da živiš negde gde si ispozvana, joj, ja želim da ostanem u mojoj zemlji i nemam nikakvu ni potrebu da razmišljam o tome. A kod nas je jedno od najnormalnijih pitanja, jel bi išao ili ostajao?
O odlasku iz države govori i Jovana Marković, studentkinja književnosti.
Ja sam rekla svima da je moja velika želja da ja odem iz Srbije zbog političke situacije, zbog svega. Prosto smatram da imam bolju budućnost u inostranstvu.
Ona kao jedan od najvećih problema Beograda navodi gradski prevoz i kaže da se svakodnevno susreće sa gužvama u saobraćaju.
Evo, na primjer, ja sam krenula 2 sata ranije na fakultet i opet sam kasnila. Mislim, ne živim ja toliko daleko, pa da sad mi trebali prosto zbog gužve, tako da to je ono što bih hvala da se promeni. Možda više nekih linija, da se prošire malo trake.
Veljko Žarković, student Mašinskog fakulteta u Beogradu, kaže da mu najviše smeta revitalizacija starih zgrada i izgradnja novih.
Na primer, ti planovi za urbanizaciju gde se, na primer, sad menja za Generalštab, jeste, to uopšte ne podržavam. Što se sad dešava, na primer, sa hotelom Jugoslavija, što se ruše ti u suštini simboli Beograda, to mi najviše nekako odgovara, jer onda smatram da Beograd gubi svoj duh.
Srbija je 15. maja potpisala ugovor o revitalizaciji kompleksa bivšeg saveznog sekretarijata za narodnu odbranu sa kompanijom Affinity Global Development i time ovo zemljište iznajmila na 99 godina. Ova kompanija je u vlasništvu Jareda Kushnera, zeta bivšeg predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Zemljište na kom se nalazi bivši generalštab postaće poslovno-stambeni kompleks, a investitor ima obavezu da na istoj parceli izgradi memorialni kompleks posvećen svim žrtvama NATO bombardovanja. Hotel Jugoslavije, koji je također pogođen u toku bombardovanja, prodat je 22. marta na aukciji kompaniji MV Investment u vlasništvu Millennium Teama. Planom detaljne regulacije predviđena je rekonstrukcija hotela Jugoslavija i izgradnja 2 kule visine 155 metara. Bombardovanje Jugoslavije 1999. godine započeto je kao odgovor na progon Albanaca na Kosovu, koje su vršili bezbednosne snage Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slovački premijer Robert Fico je van životne opasnosti nakon pokušaja atentata, izjavio u nedelju zamjenik premijera i ministar odbrane Robert Kalinjak. Slovačka je toliko polarizovana da su i porodice politički podeljene, kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Nič, ekspert Nemačkog savjeta za spoljne odnose sa sedištem u Berlinu.
What's behind the attack on Slovak prime minister Fico?
Šta je pozadina napada na slovačko premijera Fica? Dok je optužen Juraj Cintula, bivši radnik obezbeđenja i pisac, delovao potpuno sam, u kojoj meri je napad svojevrsna posljedica izrazito polarizovane domaće političke scene?
Highly polarized Slovak political scene.
I think the context is absolutely crucial. I said somewhere that it could.
Mislim da je kontekst apsolutno presudan. Već sam negdje rekao da je to moglo da se desi bilo kome, jer u Slovačkoj je visok nivo polarizacije, govora mržnje i agresivnosti, čak i prije niza izbora u posljednjih godinu dana. Takva atmosfera je samo produbljivana sa učestalim prijetnjama smrću odlazećoj predsjednici Čaputovoj, zatim prethodnim premijerima iz drugog političkog tabora. Te prijetnje nisu uvijek bile istražene. Nažalost, živimo u vremenu u kojem frustracija prelazi u agresiju.
Vladajuća koalicija i opozicija se i dalje međusobno optužuju. Da li će vlast iskoristiti ovu situaciju da dodatno jača svoju poziciju i ograniči medijske i političke slobode za koje opozicija okrivljuje od kada se Fico vratio na vlast?
Fits a return to power.
Well, the first reaction even within the three-party government coalition was.
Pa prva reakcija čak i unutar trostranačke koalicije bila je šok i različite poruke. Bio je potreban jedan dan da se složi da treba da pozove na smirivanje strasti i sprječavanje neke vrste osvetničkih napada na lokalnom nivou. Posebno reakcija ministra iz male, tvrdokorne slovačke nacionalističke partije bila je odmah zapaljiva. Ali važni članovi vlade, naročito njen potpredsjednik ministar odbrane Robert Kalinjak, koji sada vodi kabinet, odmah je rekao da su stvari otišle predaleko i da je uloga vlade da to zaustavi. Biće veoma važno kako će društvo reagovati, jer je atmosfera veoma polarizovana, sa podjelama čak unutar porodica, što znaju ljudi u Srbiji i drugim balkanskim zemljama. Mnogi izvan Slovačke ne shvataju koliko je ona podijeljena u posljednjih nekoliko godina, Različiti segmenti slovačkog društva ne komuniciraju međusobno, čak su i mediji podijeljeni. Veoma je važno da Robert Fico preživi. Vidjet ćemo u kojoj mjeri će se oporaviti i što će nam on reći o napadu.
U zavisnosti od Ficovog zdravstvenog stanja, koje je sada stabilno, ali još uvijek je neizvestan njegov oporavak, u kojoj mjeri on može da nastavi da utiče na slovačku politiku? Da li bi Ficov eventualni politički odlazak ili pasivizacija ostavili ogromnu prazninu u njegovoj stranci?
Kada je riječ o vođenju vlade, postoje ustavne procedure koje omogućavaju da ona funkcioniše i bez premijera. Već je bio presedan kada je Fico otišao na operaciju srca 2016. I tada je vlada funkcionizala bez njega. Međutim, Smer kao socijaldemokratska partija, koju je Fico radikalizovao nakon što je prošli put izgubio vlast, bez njega ne bi imala veliku privlačnost. Također, on je mogao da kontroliše podijeljenu vladu koja ima tanku parlamentarnu većinu od samo 4 glasa. Van Slovačke se ne zna da je sam Robert Fico tražio izlazak iz visoke politike. On uskoro puni 60 godina. Ugrađeno mu je nekoliko bajpasova. Kandidovao se za predsjednika već 2014. iako je ova funkcija u Slovačkoj uglavnom ceremonijalna. Bar jednom je pokušao da uđe u Ustavni sud da bi stekao poziciju kao Kaczynski u Poljskoj da kontroliše. Osjeća se opterećenim, umornim i zasićenim politikom. Dakle, postojao je scenario tranzicije unutar stranke, koji bi sada mogao biti ubrzan. Ali jedna od velikih razlika, zašto Slovačka ne liči u potpunosti na Mađarsku i vladajući Fides, nije samo u tome što vladajuća koalicija u Slovačkoj nema većinu za promjenu ustava. Smjer je postkomunistička partija sa oligarsima. Riječ je o crvenim nacionalistima, zajedno sa crnim, plus krajnja desnica. Oni će zadržati sistem otvorenim i pluralističkim, ali borba se vodi oko institucija. Do sada su slovačke demokratske institucije uspjele da odole političkom pritisku. Ficova vlada želi da sprovede ustavne reforme koje bi omogućile amnestiranje odgovornih političara za financijske zloupotrebe. Ali ta bitka nije završena i na pola je puta. No sve će to biti ostavljeno po strani dok se ne iskristališe politička konstelacija.
Milan Nič, ekspert Nemačkog savjeta za spoljne odnose sa sedištem u Berlinu, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kontroverzni zakon o mobilizaciji u Ukrajini, kojim će između ostalog biti omogućena regrutacija zatvorenika, stupio je na snagu u subotu 18. maja, dok se Kijev suočava sa izazovom povećanja broja vojnika usred nove ruske ofanzive koja prijeti Harkivu, drugom po veličini gradu u zemlji. Cilj novog zakona je da se pojednostavi identifikacija vojnih obveznika u cijeloj zemlji, nudeći također nove poticaje za vojnike, poput novčanih bonusa i druge vrste financijske pomoći, što su pogodnosti za koje pojedini analitičari vjeruju da bi Ukrajina teško mogla da finansira, pišu svjetski mediji. Nakon višemjesečnih odgađanja, zakon o mobilizaciji je konačno usvojen sredinom aprila, nedugo nakon što je Ukrajina spustila dobnu granicu za rekrutaciju sa 27 na 25 godina starosti. Ove mjere naglašavaju ogroman pritisak koji je tokom dvije godine rata sa Rusijom stavljen na ukrajinske snage, dok nastoje održati linije fronta usred sve manjeg broja vojnika i nedostatka zaliha oružja i municije. Početne verzije zakona o mobilizaciji uključivale su odredbe o demobilizaciji trupa nakon 36 mjeseci i rotiranju vojnika na prvoj liniji nakon 6 mjeseci. Međutim, ističe Euronews, te klauzule su uklonjene nakon što je ukrajinsko vojno vodstvo izrazilo zabrinutost zbog gubitka svojih najbolje obučenih i najiskusnijih vojnika. Ukrajinsko ministarstvo odbrane radi na posebnom zakonu o demobilizaciji. Predsjednik Volodimir Zelenski potpisao je petak 17. maja zakon kojim se nekim ukrajinskim osuđenicima dopušta služenje u vojsci u zamjenu za mogućnost uslovnog puštanja na slobodu na kraju roka, što je potez koji naglašava očajničke pokušaje Kijeva da popuni svoje redove nakon više od dvije godine rata, napisao je New York Times. Parlament je usvojio prijedlog zakona početkom maja, a politički analitičari nisu bili sigurni hoće li ga Zelenski potpisati, s obzirom na osjetljivost pitanja. Ova mjera, naglašava list, odražava praksu koju je Rusija naširoko koristila za jačanje svojih snaga i koju Ukrajina ismijavala na početku rata. Sada ukrajinski zvaničnici govore kako bi ta mjera mogla omogućiti mobilizaciju do 20.000 zatvorenika. Zatvorenici koji služe po novom zakonu bili bi integrisani u posebne jedinice za vrijeme trajanja vanrednog stanja, što znači da ne bi bili demobilisani do kraja rata, prenosi Guardian.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na internetu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.